Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видео содржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Во ова епизода јас ќе ви ја представам Апостолина Лина Салампаси, председателка на Грчката асоциација на бизнис жени СЕГЕ. Таа е се уште председател на Балканската коалиција за бизнис жени уште од 2014 година, а од април оваа година и тековно таа е избрана за секретаријатот, генерално секретаријат на ВЕБ за Европа. Лина е деновиве гостинка на првиот самит за женско предприемништво, што се одржува во организација на Националната платформа за женско предприемништво во Скопје. Ние сме тука во Александар Палас, веќе ве привршува првиот ден од работата на оваа конференција. Лина, како се чувствува? Добре дојдовте во радио подкасто на Националната платформа за женско предприемништво www.radio.mk. Апостолина, вие сте родени и вашето комплетно живеете и комплетното образование е во Солун. Дали можете на нашите слушатели да кажете нешто повеќе за тоа? Сум од соседството, од Солун. На 18 години почна со школување на Аристотелис факултетот во Солун, но доби стипендија за да продолжам во Шведска со образованието. Бев таму, но сепак јас одлучив, откако завршив со моето образование, да се вратам во Солун, затоа што Солун е мојот град, тука сум родена, тука живеам, тука живеам, се уште живеам и сакам тоа да го правам. Затоа што тука се чувствам по дома и се вратам тука да работам. Тоа всушност е мојот град, едноставно мојот живот. Јас сум една типична балканска жена.
Во објаснувањето на вашите активности каде што се представува вашата професија, и вие сами ја представувате, вие викате за себе дека сте консултант, бизнис ангел, мотиватор, ен поддржувач и иноватор. Дали е сето ова вистина и кажете ни повеќе за тоа?
Here in North Macedonia you have met me as the president of the Business Women Association. But in order to be a president in an association you have to be an entrepreneur of course yourself.
Овдека во Скопје ме сретнавте како председател на Сдруженијето на бизнес консалтинг, но пред да станам председател, јас почнам со бизнес, а јас работам широк обсег на активности, консултантски услуги, експорти, импорти, поддршка, изградување на бизнес планови, истражување на стандарди на работа и се што е потребно во тој дел на креирање на бизнес секија. јас почнав да работам и европски проекти,
I started learning about business angel, about the innovation business, about what is really innovation in the world, not only in my country or in the region. So, through education, through training from EU, I started understanding the world of the startups, and through that I started, of course, supporting them, because this is the new step for the economy. Without innovation, only with the traditional economy, we cannot go so far away. If we are discussing about unicorns, if we are discussing about companies that they can produce a lot to GDP, these are startups, this is new economy, and I wanted to be part of this new economy. Apart from the financial aspect, interacting with startups keeps me young. I'm already 45, going to 46. I'm very much into the traditional млада. Economy,
45, so I think that by interacting with young people,
I also gain from their spirit and their ideas. What I was taught is to understand them, and it is important for all of us that are related with innovation and startups to understand their spirit and to understand their ideas.
Thank you, it's a very good explanation, and we go to the third question. Вашето лично искуство, како што веќе кажавте, фактички вие работите во вашата собствена компанија Quecon. Како со што се занимава вашата компанија и кои се вашите активности? Верувам дека се многу, меѓутоа еве накратко да не ги објасните.
For me, it's important to say that, of course, I started quite early my company, Oecon. I was only 20 years old, but it's, I think, very important for the listeners to understand why I started so early my company. I used to work in the business consulting firms, and
Јас
there is the first time I
компанија
I met Oecon,
20 години.
At least in Greece, да кажам, very few women are in the business consulting sector, and even fewer are in the top management position. So I was working already as a consultant, but I saw that in other companies I couldn't gain the position that I wanted, and I couldn't have my projects being applied, being developed. So I started my own company when I was 27 to 28, because I wanted to be able to develop my own projects. And of course, experience comes with the years, and even though I started with similar projects, I started getting more and more complex projects, because also my experience were getting more and better with the market. So I grew up with Oecon. So I started like a small consulting agency in Thessaloniki, and now we have 12 entities around the world, including China, including United Arab Emirates, some countries of Europe, an institute and training institute in Brussels. So me and Oecon have grown up together.
Okay. Како вие успевате да го вклучите женското предприемничество во грчката економија?
Well, Greek economy is all European economies are not very much
грчката економија е исто како европската. До скоро не ги поддржуваше жените предприемачи,
stronger and stronger the last 5 years.
Години,
as I already shared with you in the conference,
правиме,
that
15
years ago,
we
were not that visible, and even if we are supporting the GDP with our businesses, it was not that obvious. Now, things have started changing, and the last 5 years we see a lot of female startups supporting the economy and supporting the innovation, supporting the new era of the Greek economy. And I would say that because we had a very long crisis in Greece, a very long recession of 10 years, and then the pandemic hit, that a lot of the crisis management in business was done by Greek female entrepreneurs.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Така, од 2018 година вие сте многу активна во промоција и на мрежувањето, и тоа го спомнавте денеска на самитот во Скопје, во Европска Унија и на третите земји. Кои активности вие ги преземате во тој поглед?
We are working very much actively on networks. Networks are really important because women, we do want to rely to each other. We do want also some ethical support.
It is ние работиме напорно во вмрежување, затоа што им даваме можности, морална подршка и зеничка работа. Ја поддржуваме соработката, развојот на вештините, организираме работилници, кучинг средби. Нашот глас е се погласен и се повеќе гласот на жените е слушен. Ние работиме на европско поле, родовите права за еден воз мора да бидат секаде во Европа, промовирани европските институции мора да
working very much on a policy level in all around Europe so that legislations could happen. One of our results is the fact that gender balance reports should be adopted in every European scheme for funding. This was a result of the work that we have done. So Europe has started taking us seriously that gender balance and women in economy are important. And it is implemented also in our reports from now on to Europe.
Така, Апостолина, неколкумина што ги знам од овој бизнес све на женското предприемништо, вела дека вие сте буквално лидер на развојот на балканската и европската жена, односно на женското предприемништо, во последните години. Како вие тоа го чувствувате?
Татьяна, first of all, this, let's say, title honors me.
Оваа титула ме прави почестена. Одам по состаноци, луѓето ми велат дека многу мотивирачки ми делувам. Јас ги инспирирам и тоа ме мотивира да работам на наменување на ограничувањето. Одам многу во Европа, одам во Балканот, тоа ме инспирира, ме прави срекна, ме полни со енергија. Работам на наменување на жените од разни бизнес сфери. На тој начин им помагам да влезат во овој бизнес сфери.
This satisfies me, of course. This fills me up, and this is the motivation that I also need as a person to continue doing that, because it's very demanding on a time level, on a time frame. It's not easy to leave your kids behind, to leave your family behind, and travel around Europe or around Balkans and give speeches. But this also is what inspires me. This interaction with the people, this interaction with the other women, and afterwards, seeing what you have done in the lives of these women.
Убаво е тоа кога се има контакт, кога човек тоа што го работи на вистина го гледа во практика. Пред да ја завршиме ова интервју, еве тука во хотелот Александар Палас, каде што овие два дена се одржува првиот самит за женско предприемништво. Јас би сакала да ве прашам, еве за нашите слушателки, од каде ја црпите вашата енергија и која е Лина на кратко приватно?
Well, Lina privately is a very joyful person. I like very much to be out with company. I don't like being alone in the home. I like going out. I like interacting with people. I think interacting with people is what gives me energy. Discussing, going out, having walks,
Lina
having
privatno
dinners.
Е многу весела
I'm a very sociable person.
Сакам да шетам со друштво, сакам
I have two
да
sons. They are 14 and 17. I am still married. Контакто I haven't kicked my husband out of the house. I don't know when I'm going to do
имам
it, but
сина,
anyway, we're together. I'm a
daughter
also.
Yes.
I'm a daughter also. I have my parents living next door to me. I'm a typical Balkan woman that has an extended family and takes care of everything. But this is part of who I am. I don't want to change it. And I'm really very much satisfied that I manage also a career, international presence, family,
јас сум девојка од
сосиството,
која ги следеше своите соништа и успеа. Многу успеа. И секоја жена треба да биде така.
Следете from a big family, I mean big prestigious rich family. I come from a middle class family. I went to a public school.
That family, the middle class is the best family.
Yes. I went to a public ordinary school. I had just inspiration of parents who really supported me ethically. But not practically, they didn't have the money or the capacity or the connections to do so. So what I want to say to young girls is that if you have a dream, just follow it. Because I am an ordinary girl next door who have done my dream come true. So this is who I am privately. When the spotlight turns off, I'm just the next door woman.
Thank you, Lina. Thank you for this conversation and I hope that you have a good time in Skopje. Ти благодарам за разговорот. Чест ми е што ќе бидеш една епизода од нашиот радио подкаст vradio.mk ќе биде токму со тебе. Јас би сакала да ги поздравиш нашите слушателки на грчки. I want to represent our listeners on a Greek. Maybe?
Yes, of
course. Yes, says goodbye or something on a Greek.
Σας περιμένουμε όλους στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε.
Ви очекуваме во Солун.
I said, we are waiting in Thessaloniki. Thank you for hosting me here in Skopje.
Thank you very much.
Thank you.
And on Greek, how I tell you?
Ευχαριστώ.
I know. Ευχαριστώ.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат.